Sedulur nyong, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Salam kang nyong nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarep nasaben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng. Dalan meng swarga sing wis disiapna. Ukur lewat dalan kue, menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Nang acara piwulang pengaji kie, awake dhewek sinau isine kitab-kitab sing dicatet nang nabi-nabine Gusti Allah. Sing jelasna nek ana dalan mulia sing wis disediakna nang Gusti Allah, sing marekna menungsa kue dianggep dadi wong bener nang ngarsane Gusti Allah. Nang acara sing pungkasan, dhewek wis ngrampungna piwulang bab kitab Torah, buku kaping sepisan sekang tulisane para nabi. Nang kitab suci Torah sinau bab dosa mlebu meng dunya, lan ngerti dosa kue nggawa kutuk. Senajan kaya kue Gusti Allah nang rencanane, janji bakal ngutus juru selamat sing bakal nyelametna anak putune Adam sekang kutuk sing digawa dosa. Gusti Allah nimbali Ibrahim kon ninggalna umayeh ramane. Negeri asale lan pindah meng sawijining panggonan ya gue Kanaan. Gusti Allah ngrencanakna Ibrahim dadi bapa leluhur kanggo bangsa sing anyar. Sekang kono sang penebus teka. Sawise Ibrahim tekan Kanaan, Gusti Allah ngeton maning maring dheweke lan janji negeri sing siki nang jerone kowe gue wong asing arep tekowe nehna maring keturunanmu dadi duweke selawase. Dina kiye dhewek ndeleng Gusti Allah netepi janjine maring Ibrahim. Nang pasal pungkasan kitab Torah, dhewek krungu kaya ngapa Musa mati nang dhuwur gunung karo ndeleng Kanaan. Sawise Musa mati, Yosua disiapna nang Gusti Allah ganti kena Musa. Yosua kuwe salah siji sekang wong loro penginte sing percaya maring Gusti Allah wektu bangsa Israel nembe tekan watese negeri Kanaan. Bedane sing kentara sekang Yosua ya kuwe wong kie percaya karo kabeh janjine Gusti Allah. Senajan akeh wong Israel sing ora percaya. Dinagiye dhewek arep ndeleng kaya ngapa Yosua sing ditolak nang bangsane dhewek 40 taun sing kepungkur. Kuwe wong sing dipilih Gusti Allah dadi pemimpin sing mimpin bangsa Israel mlebu nang tanah perjanjian. Kitab Yosua isine catetan bab kaya ngapa Gusti Allah netepi janjine aweh tanah Kanaan maring keturunannya Ibrahim. Yosua pasal 1, sawise Musa mati, Gusti Allah ngendika maring wakile Musa ya gue Yosua, anake Nun. Gusti Allah ngendika, abdine nyong Musa wis mati, kowe lan bangsa Israel siap-siap nyebrangi sungai Yordan, lan mlebu negeri sing tekwe nehna maring kowe. Nyong wis ngomong maring Musa, kabeh wilayah sing kowe injek dadi duweke kowe. Wilayahe dawane sekang sungai Efrat sing gedhe kowe nganti mengtengah segara nang kulon. Ornana siji wong sing bisa ngalahna kowe. Yosua, sedawane uripmu. Merga nyong bakal bareng karo kowe kaya gemien nyong bareng karo Musa. Nyong ora bakal ninggalna kowe. Yosua perintah pemimpin-pemimpin umat Israel. Ubengi kabeh perkemahan umat Israel, omongna perintah kie. Siapna pasukan, telung dina maning kowe bakal nyebrangi sungai Yordan, kanggo ngrebut negeri sing diwenehna Gusti Allah maring kowe. Sawise kedadian kue, Yosua ngirim penginte wong loro, kanggo nyelidiki tanah Kanaan, utamane kutha Yeriko. Loro penginte kue banjur lunga nyelidiki kota Yeriko. Kutha kue diubengi tembok sing kandel lan dhuwur. Wektu wengi dheweke ngumpet nang umaih Rahab, lonte nang kutha kuwe. Nanging ana wong sing weruh kloro penginte kuwe mlebu mengjero umaih Rahab. Dheweke lunga ngadep maring Sang Prabu lan aweh ngerti menawa ana wong Israel nang jerone kutha sing tekak kanggo ndeleng-ndeleng. Sang Prabu ngirim tentarane kanggo ndekep wong-wong kuwe. Nanging Rahab ngumpetna wong loro kuwe nang dhuwur payon. Sawise tentara-tentara kuwe lunga, Rahab nyeletuk keloro penginte kuwe lan ngomong, "Enyong ngerti nek Gusti Allah wis ngeweh nang negeri kiye maring kowe. Enyong wis krungu kaya ngapa Gusti Allah nggaringna segara abang nang ngarepe kowe wektu kowe ninggalna Mesir lan kepriwe kiambake ngremukna mungsuh-mungsuh kowe. Kabeh wong nang kene padha keweden. Gusti Allahmu bener-bener maha kuasa nang langit lan nang bumi. Siki nyong njaluk kowe sumpah menawa kowe tekang ngrebut kota Giye. Kowe bakal nglindungi nyong lan keluargane nyong sekang kematian." Keloro penginte kowe jawab, "Wektu Gusti Allah nyerahna kota Giye maring nyong, nyong bakal nglindungi kowe lan kabeh wong sing nang jero omahmu." Nang pasal keping telu, ditulis kaya ngapa bangsa Israel nyebrang kali Yordan, sing amba lan jeruk. Kaya ngapa wong akeh loro utawa 3 juta kue nyebrang kali sing amba. Jawabe, Gusti Allah sing bareng dheweke nang ngarepe kali Yordan. Kue Gusti Allah sing pada sing mbelah segara abang. Kaya kue bangsa Israel nyebrangi nang lemah sing garing, tekan nang ngarepe kuta Yeriko sing gedhe. Gapurane kuta wis ditutup, ornana sing bisa mlebu utawa metu. Nang pasal 5 diceritakna kedadean sing dialami Yosua nang cedheke kuta Yeriko. Wektu Yosua ngangkat sirahe ndeleng kuta Yeriko, dheweke weruh ana wong lanang karo pedang diangkat nang undak-undakan. Ngadek nang ngarepe. Yosua takon maring dheweke, "Kowe mungsu utawa kanca?" "Nyong senopati tentara Gusti Allah." Krungu jawabane kuwe, Yosua nyembah nang ngarepe wong kuwe. "Senopati tentara Gusti Allah, kuwe ngomong copot sepatumu. Merga lemah sing diidek kowe suci." Yosua nglakokna apa sing diperintahna wong kuwe. "Sedulur, apa kowe ngerti karo sapa Yosua ngomong?" "Karo Gusti Allah dhewek." "Dhewek wis ngerti kaya ngapa Gusti Allah ngeton maring Ibrahim karo wujud sawijine menungsa lan kanda-kandahan karo dheweke." Banjur Musa ketemu karo Gusti Allah karo wujude rerungkudan sing murup. Siki Gusti Allah ngeton maring Yosua karo wujud senopati sing nggegem pedang. Gusti Allah ngendika karo Yosua, "Siki tek serahna kuta Yeriko karo Sang Prabune lan kabeh tentarane sing kendel-kendel kuwe. Kowe lan tentaramu kudu baris ngubengi kuta kuwe sepisan sedina, suwene 6 dina. 7 wong imam nggawa trompet dewek-dewek kudu mlaku nang ngarepe peti perjanjian. Dina kaping 7 kowe lan tentarane kudu ngubengi kuta kuwe ping 7. Sewetara para imam ndamu trompet. Imam-imam kuwe kudu ndamu trompet karo suara sing dawa. Kaya kuwe, kowe krungu suarane sing dawa kuwe, kabeh tentara kudu sorak-sorak sing gemuruh. Dadi tembok kuwe ambruk. Kowe kabeh kudu langsung ngrebut kuta kuwe." Sakwise ngendika kaya kue, Gusti Allah lunga ninggalna Yosua. Yosua cepet-cepet lunga maring bangsa Israel. Ngomongna kabeh sing diperintahna Gusti Allah. Yosua mrentahna kabeh bangsa kue nggotong tabut perjanjian lan ngubengi kota kue sepisan. Nanging dheweke ngelingna wong-wong kue. Aja ngomong sijine omongan tekan dina nyong aweh perintah kue kon pada surak-surak. Dina kue kue ulih surak-surak. Sakwise dheweke ngubengi Yeriko sepisan kubengan, dheweke balik mengkemah lan turu nang kemah. Dina kaping pindho dheweke ngubengi kota sepisan kubengan, dheweke balik mengkemah kaya kuwe sing dilakokna wong Israel suwene 6 dina terus-terusan. Nanging dina kaping pitu, pas subuh dheweke tangi banjur baris ngubengi Yeriko akeh ping pitu. Sawise ping pitu ngubengi, imam-imam nguniknat trompet banjur Yosua merintah bangsa Israel kue. Surak, surak, mergau Gusti Allah ngaweh naku tagie maring kue. Waktu tentarane Israel krungu unine trompet deweke surak-surak seru banget. Tembok sing ngubengi kuta Yeriko ambruk. Wong Israel nyerbu kuta langsung pada maju lan mlebu mengjero. Dina kue kabeh penduduk Yeriko pada mati. Kejabar Rahab lan keluargane kaya sing dijanjekna penginte kue. Umay Rahab ora ambruk. Mergane wong wadon kue wis mbalik sekang berhala lan ngimani alae wong Israel. Yosua lan tentara Israel bisa ngrebut kota sing bertembok kue merga dheweke percaya sabdane Gusti Allah. Pasal 21 diomongna nang kitab suci. Gusti Allah awe kabeh kutha kue maring bangsa Israel. Gusti Allah ngewahi ketenangan nang kabeh wilayah. Gusti Allah nyerahna kabeh mungsuh maring dheweke. Sedulur nyong, ngertenono Gusti Allah Yosua kue setia netepi janjine. Gusti Allah kepingin nglakokna sing apik kanggo anak putune Israel karo aweh tanah perjanjian sing makmur. Nanging kiambake nunggu wong Israel kue percaya maring kiambake. Generasi wong tuane dheweke ora ulih bagian sekang kemakmurane Kanaan mergo dheweke ora percaya karo janjine Gusti Allah. Apa kowe pada percaya maring pribadine Gusti Allah? Apa kowe tresna maring Gusti Allah? Apa kowe percaya maring sabdane sepenuh hati? Sedulur kabeh, Gusti Allah tresna karo kowe. Piyambake kepingin berkahi kowe, nanging kowe kudu percaya lan nrima sabdane. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patemon dina kiye. Pendane mengko nek rika wis padang ngrokna program kiye. Terus Rika duweni pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak kelodangan dhewek bisa ketemu maning nang program seteruse.